Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-fevral chorshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Turkiya tashqi ishlar vaziri Suriyaga xalqaro piyoda qo'shin kiritishni taklif qildi. Xitoy janubiy Xitoy dengizi hududiga yangi raketa tizimini o'rnatgani xabar qilinmoqda.
Через несколько минут уйдёт в историю год 1988 и вступит в свои права
Toshkentda Rossiya elchixonasi tashabbusi bilan Afg'oniston urushida halok bo'lgan o'zbekistonliklar xotirlandi.
Whereas the European Union and NATO leaders would like to see every country eventually, once it qualifies, within the organization, within NATO, within the EU. Russia has the opposite objective.
Rossiya axborot vositalari, nodavlat tashkilotlari va madaniy uyushmalari Balqon davlatlarida tobora faollashmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li Suriya inqirozini tugatish uchun mintaqaga piyoda qo'shinlar kiritish kerak degan taklif bilan chiqdi. Unga ko'ra, Saudiya Arabistoni va ayrim g'arb davlatlari bunday choraning zarur ekanini tasdiqlagan. AQSh Davlat departamenti so'zlovchisi Mark Toner esa hozircha bu narsa ko'rib chiqilmayotganini aytdi. Turkiya rasmiysining bayonoti Suriya kurdlari va Rossiya himoyasidagi hukumat armiyasi Shimoliy Suriyada harbiy amaliyotlarni kuchaytirayotgan bir paytda yangradi. Anqara Suriya kurdlariga qarashli harbiy obyektlarni o'qqa tutishda davom etmoqda. Rossiya Turkiyaning bu harakatlaridan shikoyat qilib, masalani BMT Xavfsizlik kengashiga oshirmoqchi. Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu esa bunday choraga keskin qarshi.
Rus uçaklarının Azze'si yerle bir edeceği edip PYD ile birlikte PYD'nin de oraya gireceği bilgisi ve yeni bir göç dalgası oluşacağı bilgisi önlerine gelselerdi.
Rossiya kasalxonalar ve maktablarını portlatmoqda, lekin Turkiyani BMT xavfsizlik kengashida muhokama qilmoqchi. Bu qanaqasi deydi Turkiya bosh vaziri. Davutoğlu shuningdek Suriya kurdlariga qarshi choralar davom etishini ta'kidladi. Agar ular olg'a yurishda davom etsa, kerakli chora-tadbirlarni amalga oshiramiz dedi u. Anqara va Suriya kurdlarini qo'llab-quvvatlayotgan Washington munosabatlari borgan sari taranglashib bormoqda. Turkiya rasmiylariga ko'ra, Suriya kurdlariga berilgan qurollar har ikki davlat terrorchi tashkilot deb hisoblaydigan Kurdiston ishchilar partiyasi qo'liga borib tushmoqda. AQSh esa Suriya kurdlarini qurol bilan ta'minlayotganini inkor qiladi. O'tgan oy AQSh Davlat Departamentining Islomiy Davlat jangari guruhiga qarshi kurash uchun mas'ul rasmiysi Brett McGurk Suriyaning Kobani shahriga tashrif buyurib, bu yerdagi kurd jangchi guruhlari bilan uchrashdi. Shundan so'ng Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on Washington yo Turkiyani yo kurdlarni tanlasin deya bayonot chiqardi. Bugun tibbiy yordam va oziq-ovqat ortilgan yuk mashinalari Suriyaning qamalda qolgan shaharlariga qarab yo'lga chiqadi. Yuk kolonnasi Suriya hukumati va BMT o'rtasida tuzilgan kelishuv asosida harakatlanmoqda. Xalqaro yordam Suriyaning 7 hududiga, jumladan Damashq yaqinidagi Madaya va Zabadani hamda Idlib viloyatidagi Fua va Kefraya shaharlariga yetkaziladi. BMTning Suriya bo'yicha rasmiy vakili Stefan Demisturaning aytishicha, agar yordam dasturi muvaffaqiyatli amalga oshsa, bu Suriya hukumatining kelishuvlarga jiddiy qarayotganidan darak beradi. BMT ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda 13,5 million suriyalik gumanitar yordamga muhtoj. Bundan tashqari, 2011-yildan beri yana 4,6 million suriyalik mamlakatni tashlab qochgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shimoliy Koreyaning yadroviy va ballistik raketa sinovlariga javoban AQSh jangovar samolyotlari bugun Koreya yarim oroli uzra uchib o'tdi. Radar ilg'ay olmaydigan F-22 rusumidagi samolyotlar Yaponiyaning Okinawa orolidan havoga ko'tarilib, Janubiy Koreya poytaxti yaqinidagi Osan avia bazasiga qo'ngan.
This mission demonstrates the strength of the alliance between the United States and the Republic of Korea and the resolve of both nations to maintain stability on the Korean Peninsula. The F-22 Raptor is the most capable...
AQSh generali Terence O'Shaughnessy so'zlariga ko'ra, bu parvozlardan maqsad AQSh va Janubiy Koreya o'rtasidagi ittifoqchilik kuchini ko'rsatish. Yarim orolda barqarorlikni saqlash oldimizdagi eng ustuvor vazifa, deydi u. Generalning aytishicha, AQSh o'z ittifoqchilari himoyasiga tayyor ekanini namoyish etmoqda. Bundan 10 kuncha oldin Shimoliy Koreya koinotga sun'iy yo'ldosh uchirganini aytib, ekspertlar fikriga ko'ra, aslida ballistik raketasini sinovdan o'tkazgan. Pxenyan va Seul o'rtasidagi ziddiyatlar oshgan sari AQSh regionga ko'proq harbiy kuchlarini safarbar etmoqda. Tayvan hukumati Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi Vudi oroliga raketa tizimlarini o'rnatgani haqidagi AQSh xabarini tasdiqladi. AQShning Tinch okeani qo'shinlari qo'mondoni Admiral Harry Harris bu ish orqali Xitoy mintaqani harbiylashtirmaslik haqida bergan va'dasini buzmoqda, deya bayonot berdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi raketa tizimi o'rnatilgani haqidagi xabarlarni yolg'onga chiqardi. Ammo Xitoy o'zini mudofaa qilish uchun zarur choralarni ko'rishga haqli ekanini qayd etdi. Fox News axborot kanalining sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlarga tayanib xabar berishicha, Xitoy hududga HQ-9 raketalari uchun batareya va radar tizimini olib kelgan. Diplomat nashri shuningdek Dunkan orolida vertolyotlar uchun baza qurilayotgani haqida xabar tarqatdi. So'nggi xabarlar AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Xitoy dengizi hududidagi davlatlarni ixtiloflarni tinch yo'l bilan hal qilishga chaqirgan bir paytda o'rtaga chiqdi.
We discussed the need for tangible steps in the South China Sea to lower tensions, including a halt to further reclamation, new construction, and militarization of disputed areas. Freedom of navigation must be upheld, and lawful commerce should not be...
Kuzatuvchilarning aytishicha, so'nggi o'zgarishlar Xitoyning orollardan harbiy maqsadlar yo'lida foydalanishga tayyor ekanini ko'rsatadi. So'nggi yarim asrda ilk marotaba Qo'shma Shtatlar va Kuba o'rtasida tijoriy parvozlar yo'lga qo'yilmoqda. Ikki davlat bu haqda kelishuv imzoladi. Washington va Gavana qo'l qo'ygan fuqarolik aviatsiyasi kelishuviga binoan kuniga 110 tagacha parvozga ruxsat beriladi. AQShning qaysi aviakompaniyalari tender asosida tanlangani hamda jadvallar yozga borib e'lon qilinadi. Aytish joiz, sayyohlik qatnovlari uchun Kuba hamon yopiq. Orolga bormoqchi bo'lgan amerikaliklar ariza bilan o'z hukumatiga murojaat qilib ruxsat so'rashi kerak. Ammo cheklovlar sekin-asta bekor qilinyapti.
In our side we are going to treat the American companies the same we treat all the others from all over the places in the world. We are not going to discriminate the American companies. We are not going to make the processes more
Kuba tashqi savdo va sarmoya bo'yicha vaziri Rodrigo Dias sayyohlarga qo'yilgan embargo tez orada bekor qilinishiga umid izhor qilib, AQSh sayyohlik firmalariga qarshi biror cheklov qo'yilmasligini ta'kidladi. Prezident Barak Obama Oq uyini tark etishidan oldin Kuba bilan savdo va diplomatik aloqalarni to'liq tiklashga bel bog'lagan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra, Tojikiston hukumati siyosiy muxolifat vakillarini hibsga olish va qiynoqqa tutish amaliyotini davom ettirmoqda. Hukumat shuningdek xorijdagi rejim tanqidchilarini ham nishonga olgan. Bir necha muxolif qarashdagi shaxslarning xorijda g'oyib bo'lib, so'ng Tojikistondagi sud zallarida paydo bo'lishi holatlari uchrab turibdi, deyiladi hisobotda. Ayniqsa 2015-yil sentyabrida mamlakatning yetakchi muxolif guruhi Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasi faoliyati taqiqlanib, unga terrorchi tashkiloti tamg'asi bosilgach, tazyiqlar yanada kuchaygan. O'tgan yilning mart oyida muxolifat vakili Umarali Normatov Turkiyaning Istanbul shahrida otib ketilgan edi. Bu jinoyat ortida Tojikiston hukumati turgani taxmin qilinadi. Dushanbe shuningdek Belarus, Qirg'iziston, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Turkiya kabi davlatlarda yashovchi siyosiy faollarni hibsga olib, majburan vataniga qaytarish kabi choralarni amalga oshirgan. Hisobotga ko'ra, hibslar to'lqini 2015-yil 16-sentyabrda boshlangan. Shundan beri Tojikiston Islomiy uyg'onish partiyasiga aloqador yuzlab odam qamoqqa olingan. Partiya yetakchilaridan iborat 16 kishining sudi shu yil 9-fevralda boshlandi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Toshkentda Rossiya elchixonasi tashabbusi bilan Afg'oniston urushida halok bo'lgan o'zbekistonliklar xotirlandi. Rossiya axborot vositalari, nodavlat tashkilotlari va madaniy uyushmalari Bolqon davlatlarida tobora faollashmoqda. Saudiya Arabistonida mahalliy kengashlarga saylangan ayollar majlislarda qatnasha olmayapti. AQShda prezidentlikka nomzodlar saylovchilarni o'ziga og'dirish uchun barcha choralarni ko'rmoqda. Shu to'lqinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda Rossiya elchixonasi tashabbusi bilan Afg'oniston urushida halok bo'lgan o'zbekistonliklar xotirlandi. Tadbir Sovet qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilishining 27 yilligi munosabati bilan o'tgan. Bu urushdan salkam 40 yil o'tib ham Afg'onistondagi vaziyat hamon qaltis. Rossiya yana Afg'oniston tahdididan Markaziy Osiyoda o'z manfaatlari yo'lida foydalanayotgani aytiladi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Afg'on urushi yillarida 65 mingga yaqin o'zbekistonlik yigitlar Afg'onistondagi harbiy xizmatga jalb qilingan. Ulardan 1502-tasi janglarda halok bo'lgan. 2,5 mingdan oshig'i yaralangan, nogironga aylangan. Afg'on urushidan 37 yil o'tayapti. Bu urush ham, unda halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar ham bugun mamlakatda rasman xotirlanmaydi. Prezident Islom Karimov Afg'on urushini Sovet Ittifoqining katta xatosi sifatida baholagan. Bu xato uchun javobgar Sovet Ittifoqi bugun yo'q. Afg'on urushi tugatilishidan ko'p o'tmay, ittifoqning o'zi ham parchalanib ketdi. Sovet Ittifoqining merosxo'ri sifatida ko'rilayotgan Rossiya sharmandali yakunlangan Afg'on urushini unutmagan. Sovet qo'shinlarini Afg'onistonda olib chiqilishining 27 yilligi munosabati bilan Toshkentda o'tgan tadbir ham Rossiya elchixonasi tomonidan tashkil qilingan. Bu urushdan 37 yil o'tib ham hamon Afg'onistondagi vaziyat mintaqa uchun asosiy mavzu sifatida qolmoqda. Rossiya Afg'onistonni kelayotgan tahdidlarga qarshi mintaqaga harbiy ko'mak taklif qilmoqda. Moskva mintaqa davlatlarini o'z yetakchiligidagi harbiy ittifoq kollektiv xavfsizlik shartnomasi atrofida birlashtirmoqchi. Ayni paytda bu siyosiy maqsad uchun Afg'oniston tahdididan foydalanish asosiy o'ringa chiqqan. Afg'on urushi xotirlanar ekan, Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi bosh kotibi Nikolay Barjua matbuot anjumani o'tkazgan. Afg'onistondagi vaziyat, xususan mintaqa bilan chegaralardagi holat o'ta qaltis baholangan bu anjumanda harbiy ittifoqqa kirmagan ikki davlat O'zbekiston va Turkmanistonga favqulodda vaziyatlarda harbiy ko'mak taklif qilingan. Avvalroq Turkmanistonga safar qilgan Sergey Lavrov ham prezident Berdimuhamedovga shunday ko'mak taklif etgan edi. Turkmaniston neytrallik maqomi hisobiga O'zbekiston harbiy bloklariga qo'shilmaslik strategiyasiga muvofiq Rossiya yetakchiligidagi harbiy ittifoqdan voz kechishgan. Rossiya mintaqani bu ikki davlati o'z strategiyasini qayta ko'rib chiqadi degan umidda. Moskvalik siyosatshunoslar harbiy ittifoqqa kirmagan mintaqa davlatlarini AQSh Afg'onistondan chiqishidan so'ng Markaziy Osiyo uchun javobgarlik to'liq Rossiya qo'liga o'tishidan ogohlantirishadi.
Но если начнётся реальная дестабилизация, то в этом случае я больше не уверен. Единственное государство, которое реально сможет помочь в военной сфере, это будет Российская Федерация.
Shuning uchun Markaziy Osiyodagi barqarorlik uchun javobgarlik asosan Rossiya va Xitoy zimmasiga o'tadi. Lekin favqulodda vaziyatlarda mintaqa davlatlariga Rossiyadan boshqa biror bir davlat harbiy yordam ko'rsata olish qiyin. Shunday ekan, mintaqa yetakchilari geosiyosiy o'yinlarni to'xtatib, AQSh va Rossiya o'rtasida yugurishni bas qilishlari kerak, deydi Moskvadagi NDH instituti eksperti Vladimir Yevseyev.
С этой точки зрения, наверное, лидерам центральноазиатских государств пора бы как бы всё-таки прекратить метаться между Россией там и США.
O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazirga ko'ra, Rossiya Afg'oniston tahdidini bo'rttirish orqali Moskvaga nisbatan mustaqilroq siyosatga ega Turkmaniston va O'zbekistonni o'z geosiyosiy maqsadlari doirasiga qaytarish harakatida.
Afg'oniston va Yaqin Sharq muammosi shuni hammasini olganda O'zbekiston ham demografik, ham diniy, ham etnik nuqtai nazaridan katta nufuzli omil Markaziy Osiyodagi va Amerika Qo'shma Shtatlari uchun bu xavfsizligi ta'minlash va umuman Markaziy Osiyoda strategik muvozanat saqlab qolish uchun juda katta narsa hamkorlik. Ikkinchidan bu yer O'zbekistonni mustaqil tashqi siyosati bor desak bo'ladi. Agar nisbatan Qirg'iziston bilan, Qozog'iston, Tojikiston bilan olsak, O'zbekiston Rossiyaning loyihalariga qo'shilmagan qanaqa bo'lmasin va Amerika Qo'shma Shtatlari shuni saqlab qolish istaydi, chunki bu avvalambor Rossiyani kuchayishiga tug'on bo'lib turadi Markaziy Osiyoda va yo'l qo'yish. Chunki qanaqa bo'lmasin, eng muhim strategik mamlakat O'zbekiston Markaziy Osiyodagi va
deydi Anvar Nazar. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi rahbari Nikolay Barjuaning matbuot anjumanida Suriyadagi vaziyat bo'yicha qilgan bayonoti ancha xavotirli ko'rinadi. Bosh kotib Turkiya Suriyaga qo'shin kiritgan taqdirda bu keng ko'lamli urushga aylanishi mumkinligidan ogohlantirgan. Rossiya yetakchiligidagi bu harbiy ittifoqqa Turkiya bilan yaqin aloqalarga ega Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston ham kiradi. Moskvaning 30 yillar muqaddam Afg'onistonda boshlagan urush ham mintaqalik faxriylar xotirasida qardosh xalqlarning bir-birlariga qarshi urushlari sifatida ham yodda qolgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Sharhlovchilarga ko'ra, Rossiya axborot vositalari, nodavlat tashkilotlari va madaniy uyushmalari Balqon davlatlarida tobora faollashmoqda, xususan Makedoniya, Serbiya va Chernogoriyada. Mintaqa mamlakatlarining aksariyati kelajakda NATO yoki Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishni istaydi, ammo regionda Rossiya nufuzi ham oshib bormoqda. Mavzuni Shohruh Hamro davom ettiradi.
Internetda ovoza bo'lgan bu qo'shiq prezident Vladimir Putinga murojaatdir. Makedoniyaga kelib, bizni Yevropa ittifoqi, NATO va AQShdan qutqaring deyiladi unda. Putin Vladimir Segada to'ydi. Makedoniyada aprel oyida o'tadigan parlament saylovlari oldidan bu qo'shiqni radioda ham, ijtimoiy tarmoqlarda ham eshitish mumkin. Balqon davlatlari haqida gap ketganda Rossiya va G'arbning maqsadlari mutlaqo boshqacha, deydi Yanush Bugayski, Yevropa siyosatini o'rganuvchi tahlil markazi xodimi.
Whereas the European Union and NATO leaders would like to see every country eventually
Yevropa va Shimoliy alyans bu regiondagi barcha davlatlar bir kun kelib g'arb tashkilotlariga qo'shiladi degan umidda. Rossiyaning maqsadi butunlay boshqa. Ularni NATOga, Yevropaga yaqinlashtirmaslik, deydi suhbatdosh. Rossiya Balqon davlatlarini Moskva boshliq uyushmalarga, masalan, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishga ko'ndira olmasa ham, deydi Bugayski. Ularning neytral qolishini, NATO kengaymasligini istaydi. AQSh davlat departamentida ishlagan Paul Gobel ham shu fikrda. Balqonni o'ziga qaratish uchun Kreml astoydil harakat qilyapti, deydi u.
But I think that the efforts of Moscow to change the fundamental direction
Ammo Rossiyaning Balqon xalqlarini ular tanlagan yo'ldan qaytarish sa'y-harakatlari hozirgacha natija bergani yo'q. Bu masalada ortiqcha xavotirga hojat yo'q, deydi Gobel. Yevropaga millionlab qochqinlar oqib kelayotgani integratsion jarayonlarni orqaga surmoqda. Hozirgi kunda qit'a yuzlashib turgan muammolar shunchalik ko'pki, yangi a'zolarni qabul qilish qiyin, deydi suhbatdosh.
There have been suggestions that one of the reasons the refugee flow
qochqinlar Yevropaga yopirilib kelganida Rossiyaning ham qo'li bor degan gaplar yuribdi, deydi Gobel. Moskvaning maqsadi, deydi u, Yevropa ittifoqini zaiflashtirish orqali Balqonda va Sharqiy Yevropaning boshqa qismlarida o'z ta'sirini oshirishdir.
In the Balkans and elsewhere in Eastern Europe.
Ommaviy so'rovlar ham Balqonda Rossiya mavqeyi kuchayotganidan darak beradi. Masalan, Serbiyada aholining 72% Rossiya va uning tashkilotlari haqida ijobiy fikrda. Shohruh Hamro, Washington.
Saudiya Arabistonidagi ayol huquqlari faollari yangi yilni katta umidlar bilan kutib olgan edi. Chunki 2015-yilda 1000 mahalliy kengashdan 20-tasiga ayollar saylandi. Tarixda ilk bor bunday g'alabaga erishildi. Biroq umidlar puchga chiqqandek, yil boshida kengashning ayol a'zolari erkaklar bilan birga majlislarda qatnashishga uringandi. Erkaklar buni shariatga zid deb majlisni to'xtatdi. Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Lamal Sulaymon mahalliy kengashga yangi saylandi. Bundan oldin esa Jiddaning tijorat palatasida rais muovini bo'lib ishladi. Konservativ qarashlarga ega odamlar kam emas. Ular ayol va erkaklar bir-biridan alohida o'tirishi kerak deb hisoblaydi, deydi u. Mutadil qarashdagi odamlar ham bor. Ular fikricha, erkak va ayollar birgalikda qaror qabul qilishi kerak bo'lganida, masalani birgalikda muhokama qilishi lozim, deya tushuntiradi u. Faollar esa qat'iyroq fikr bildiryapti. Saudi Gazette gazetasi sharhlovchisi Samar Fatohiy, ayollar bunday ekstremistik qarashlardan to'ygan deydi. Ayni paytda Twitter tarmog'i foydalanuvchilari jamiyatda axloqsizlik kuchaygan qabilida fikr bildiryapti. Kengashdagi o'rinlar va majlislardagi ishtirok atrofidagi bahs Al-Sulaymon fikricha ayollar huquqlari uchun kurashning bir qismi. Saudiyalik xotin-qizlar kundalik hayotda jiddiy cheklovlarga yuz tutadi. Masalan, avtomashina hayda olmaydi, safar qilmoqchi, o'qishga kirmoqchi yoki muayyan kasbni egallamoqchi va bu sohada ishlamoqchi bo'lsa, erkak qarindoshi roziligini olishi shart. Begona erkak va ayollar bir-biri bilan ko'rishib gaplasha olmaydi. Joriy oyda Jiddada 11 erkak va ayol plyajda spirtli ichimliklar ichib, mehmondorchilik qilayotganda hibsga olindi. Ammo Al-Sulaymon bu masalalar kattaroq muammolarning bir ko'rinishi deydi. Ishlaydigan ayollar juda kam, erkaklar ayollar moliyasini to'la nazorat qiladi. Mana shular suhbatdosh fikricha jiddiyroq muammolar. Bunday vaziyatni o'zgartirish istagi kuchli. Ba'zida biz yutamiz, ba'zida esa mag'lubiyatga uchraymiz. Pirovardida olg'a ketyapmiz, deydi u. Riyoddagi katta savdo markazida 17 yashar Selma ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanishi haqida gapiradi. Facebook tarmog'ini qoloq deb hisoblaydi u. qiz va o'g'il bolalarni maktabda bir-biridan ajratib o'qitish esa Selma fikricha qoloq amaliyot emas. Eshitishimcha deydi u, g'arbda ham ikki jins vakillarini alohida-alohida qilib o'qitisharmish. Chunki bu ko'plab muammolarga olib kelyapti deydi qiz. Saudiya Arabistonida ayol va erkaklar uchun alohida restoran va do'konlar bor. Maktabga ham alohida eshiklardan kiriladi, alohida sinflar bor. Shu yil boshida Jiddada mahalla kengash ochilganida ayol va erkaklarning birga o'tirishi muammoga olib keldi. Ayrim joylarda majlislar o'tkazilgan bo'lsa, boshqa joylarda ayollar muhokamada kompyuter orqali qatnashish istagini bildirdi. Ko'rfaz tadqiqotlar markazi raisi Abdulaziz Sagirning so'zlariga ko'ra, bunday vaziyat ko'plarni hayron qoldirdi. Chunki 30 ayol a'zo milliy shura kengashi yig'inlarida ham ayollar ham, erkaklar ham ishtirok etadi. Shura a'zolari orasida ayollar ko'p. Ular erkaklar bilan bir zalda o'tiradi deya tushuntiradi u. Ma'lumotlarga qaraganda, Saudiyada ish kuchining 16% ayollar. So'rovlarga qaraganda, saudiyaliklarning 50% shu jumladan ayollar erkaklar bilan birga ishlashni xohlamaydi. Agar ko'proq ayollar ishlasin deilsa, ular uchun qulay va erkaklardan alohida ish joylari yaratish lozim. Men ayolni ishga qabul qilib, erkaklar bilan birga ishlaysan deya olmayman, deydi Al-Sulaymon. U umrida begona erkakni ko'rmagan bo'lishi mumkin. Bu ayol uchun ruhiy jarohat degani deb hisoblaydi u. 2003-yilda ish kuchining 9%ni ayollar tashkil etar edi, hozir esa 16%. Bu katta ijobiy o'zgarish deb hisoblaydi faollar. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'li Suriya inqirozini tugatish uchun mintaqaga piyoda qo'shinlar kiritish kerak degan taklif bilan chiqdi. Unga ko'ra, Saudiya Arabistoni va ayrim g'arb davlatlari bunday choraning zarur ekanini tasdiqlagan. AQSh Davlat departamenti so'zlovchisi Mark Toner esa hozircha bu narsa ko'rib chiqilmayotganini aytdi. Rossiya Turkiyaning kurdlarni Nishonga olayotganidan shikoyat qilib, masalani BMT Xavfsizlik Kengashiga oshirmoqchi. Turkiya bosh vaziri Ahmed Davuto'g'li esa bunday choraga keskin qarshi. Rossiya kasalxonalar va maktablarni portlatmoqda, lekin Turkiyani BMT Xavfsizlik Kengashida muhokama qilmoqchi. Bu qanaqasi deydi Turkiya bosh vaziri. Davuto'g'li shuningdek Turkiya kurdlariga Suriya kurdlariga qarshi choralar davom etishini ta'kidladi. Agar ular olg'a yurishda davom etsa, kerakli barcha choralarni amalga oshiramiz, dedi u. Bugun tibbiy yordam va oziq-ovqat ortilgan yuk mashinalari Suriyaning qamalda qolgan shaharlariga qarab yo'lga chiqadi. Yuk kolonnasi Suriya hukumati va BMT o'rtasida tuzilgan kelishuv asosida harakatlanmoqda. Xalqaro yordam Suriyaning 7 hududiga, jumladan Damashq yaqinidagi Madaya va Zabadani hamda Idlib viloyatidagi Fua va Kefraya shaharlariga yetkaziladi. BMTning Suriya bo'yicha rasmiy vakili Staffan de Misturaning aytishicha, agar yordam dasturi muvaffaqiyatli amalga oshsa va bu Suriya hukumatining kelishuvlarga jiddiy qarayotganidan darak beradi. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.